Og það klukkan orðið þrjú og hér fréttir frá morgunblaðinu MBL.is Bæna og kyrðarstund var haldin í gær í Árbæjarkirkju þar sem minnst var 10 ára drengs sem lést á annan jólum. Andlát drengsins hefur haft mikil áhrif á samfélagið í Árbænum. Drengurinn bjó í Árbæ þar sem hann gekk í Árbæjarskóla og æfði fótbolta með Fylki en fjölskylda hans pólsk. Hann var með fjölskyldu sinni á Ítalíu í bænum Nóla þegar hann var fyrir bíl. Garðabær vinnur nú að því að afla upplýsinga námsárangur allra grunnskólanema bæjarins til að fá heildar yfirsýn yfir stöðu grunnskólana og námsframvindu árganga. Þegar niðurstöðu liggja fyrir verður tekið til skoðunar hvort innleiða í samræmt mælitæki fyrir grunnskóla svo bæjarinn geti fylgst betur með árangri barna í námi. Þetta segir Almar Guðmundsson bæjarstjóri Garðabær í samtali við mbl.is en lesa má meiru máli í morgunblaðinu í dag. Fínu veðri spáð áramótin og fyrirtaksveðri til að bregða sér að bæ. Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur í samtali við Morgunblaðið. Það liggur fyrir að það verður kalt að sögn Einars, víða 5-10 stiga frost og jafnvel meira inn til landsins. Helsta óvissanum með vindinn. Gerum ráð fyrir hægum vindi að mestu á landinu en að sums staðar ná að verða smá gjóla. Á suðausturlandi verði strekkingsvindur sem á með norðausturströndinni, að sögn Einars. Skilaboð frá Óskarsverðlaunahafanum Anthony Hopkins hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum en þar opnaði hann sig örlagaríkan dag í lífi sínu fyrir 49 árum. Það var einmitt þá sem hann áttaði sig á því að hann þurfti að leita sér hjálpar vegna alkoholisma.
If you do have a problem, having fun is wonderful, having a drink is fine, but if you are having a problem with the booze, there is help. It's not a terrible deal, it's a condition if you're allergic to alcohol. Get some help.
Og á morgun klukkan 12 þá fer fyrir árlega gamlárshlaup IR fram. Það var rúmlega 1500 manns skráð sig í hlaupið í ár. Gamlárshlaup IR hefst fyrir framan hörpuna klukkan 12 og hátu á morgun. Á meðan sumir leggja kappa á að bæta sinn besta tíma á hraðri og flatri braut. Það berja staðir að hljóta velun fyrir frumlegasta búningin eða einfallega hafa gaman af, segir meðal annars í tilkynningu frá skipulagsnefnd hlaupsins. Þetta það sem hæst í fréttum morgunblaðsins, mbl.is og K100. Ég heiti Auðun Georg og seinast fréttir klukkan 4.